Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir mūsų pašnekovas šiandien telefonu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Labas rytas.
Labas rytas.
Kadangi esate ir kultūros komiteto pirmininkas, todėl pradžiai keletas klausimų apie kultūros aktualijas. Ar jūs pasiekė kultūros žmonių šauksmai, pavyzdžiui, praėjusią savaitę Vilniaus miesto operos režisierė Dalia Ibelhauptaitė sakė, kad dabar vykdant mažo formato renginius, jie neatsiperka, pastoviai sako ji, kad yra ant bankroto ribos. Ar užtektina pagalba jūsų nuomonė šiuo metu yra nuo koronaviruso kenčiančiam kultūros sektoriui?
Sumos, kurios buvo skirtos kultūros sektoriui padėti, yra tikrai milžiniškos. 20 milijonai eurų buvo skirta. Kaip jos paskirstomos yra, už tai atsako, aišku, kultūros ministerija. Ir aš manau, kad bet kuriuo atveju visos įstaigos, kurios jau atsigavo, pradėjo veikti, kurių lankytojai yra priboti tam tikrais reikalavimais, jos susiduria su tam tikrom problemom. Bet šitoje situacijoje belieka tik džiaugtis, kad pas mus iš viso tie renginiai gali vykti daugelyje šalių Europos Sąjungos ir ne tik to Europos Sąjungos, jokie renginiai nevyksta iki šioliai. Ir padėtis pas mus dar vienai per kitaip yra valdoma. Tai šitai situacijai nėra tikrai padėtis gera, tą aš suprantu. Kaip gali įsikišti ir ką gali padaryti kultūros komitetas šitoje situacijoje, aš tikrai nelabai suprantu, bet kad lėšos yra skirtos, kad lėšų skirta tikrai labai daug ir kad jos yra paskirstytos ir stipendijoms ir taip toliau, turime nei kultūros darbuotojams, kultūros kūrėjams, reiškia, ir taip toliau, tą žinau ir galiu pasakyti tai vieną, kad kažkokių tai nusiskundimų individualių ar ten kažkokių asociacijų dėlių neturėjo nepasiekimų, nes tokie nusiskundimai, bet manau, kad tai, ką jūs ką tik paminėjot, yra situacija, kuri būtent susijus su tuo, kad negali kol kas salės būtų išpildytos taip, kaip mes norėtumėm. Renginiai, tikrai puikus renginiai, jie vyksta ne tokiom sąlygom, kokiam mes norėtumėm. Ir žmonės, be abejonių, tie, kurie ypatingai, šnekant apie privačius kultūros, sakym, organizacijas ir kaip šiuo atveju Vilniaus opera ar kažkas tai panašaus, tai be abejonių yra sunkiau negu valstybinė.
Anksčiau kultūros ministerija sakė, kad bene daugiausiai Baltijos šalise skiria pinigų kultūrai, tačiau praėjusią savaitę paaiškėjo, kad tai ne visai tiesa, nes Latvijai kultūrai davė 32 milijonus eurų, Estai 22, Lietuva 25. Kaip mes atrodome šiame kontekste?
Aš pasakysiu vieną, kad jūs minit skaičius, kurie nėra objektyviai įvertinti, nes buvo pačioje pradžioje irgi šnekama, kad Lietuva skiria mažai pinigų, dabar vėlgi kam skiria Latvija ir Estija, skiria tik tai išmokėti kažkokiam išmokoms ar skiria ir kitiesiam projektams. Jau kitiesiam projektams turėjo minį investicijoms į kultūros infrastruktūrą, tai mes turime virš 60 milijonų eurų. Šitoj vietoj labai sunku čia atsakyti klausimą, kas su kuo lygina. Ir šitoje situacijoje galiu pasakyti, kad mes, kada darėm tą bendrąjį palyginimą, kiek kultūros sektorius skiriamo papildomai koronaviruso situacijoje, tai mūsų sumos yra daug didesnės negu Latvijos ir Estijos. Bet vėlgi reikia atskirti, kiek yra skirta tam ir išmokėti žmonėms tiesiog, kiek yra skirta infrastruktūrai. Čia yra skirtingi dalykai. Šiuo atveju aš nesimsiu lyginti, nes nežinau, ką lyginti.
Taip, iš viso Lietuva apie 68 milijonus su tomis lėšomis, kurios ir infrastruktūrai. Ir jūs gegužės pradžioje sakėte, kad iš 5 milijardų eurų vertės ekonomikos skatinimo paketo kultūros sričiai per visą laikotarpį parama bus skaičiuojama 100 milijonų eurų.
Taip.
Kada taip bus, nes dabar tai 68?
Ne, tai jeigu mes pradėsim skaičiuoti, kiek įvairiom kitom formom pasiekia žmonės ir kultūros sektoriui taip pat, tai matysim vėl kitus skaičius, kita vertus, kai kurie projektai ir infrastruktūriniai keliasi į kitus metus. Ir taip toliau, aš šitai vietoj būtent neusimčiau galbūt skaičiavimu, nes ne tai yra svarbiausiai. Aš suprantu, kad jūs tikriausiai čia bandot pasakyti, kad Lietuva nerodo deramų dėmesio, bet sakau, tos sumos, kurios yra skiriamos ir kurios bus skiriamos, yra tikrai milžiniškos ir jeigu mūsų prezidentas sako, kad ekonominė situacija Lietuvoje yra kaip kosmosas gerąją prasme, tai ta situacija yra dėl to, kad valstybė skiria tikrai tinkamai pinigus ir toms rytims, kurioms jų labiausiai reikia. Aišku, kultūros sektorius nukenčia šitoje situacijoje dėl koronaviruso bei nedaugiausiai, bet tikrai negalima teikti, kad valstybė nedaro ir šitoje situacijoje viso ko įmanoma. Vėlgi, turiu pasidžiaugti, kad mes turim kultūrinius renginius, kad mes galim rinktis į šventes, galim rinktis į koncertus ir taip toliau. Daugelė šalių, dėja, situacijos taip nesuvaldė kaip Lietuvoje ir jie dar to daryti negali.
Pirmadienį prezidentas lankėsi Birštone, kur teigia, kad Lietuvos regionuose nykstančių dvarų ir kitų kultūros objektų tvarkymas nusipelno vieningos valstybės politikos. Ir jisai teigia, kad reikia labai aiškiai apsibrėžti, kur yra centrinės valdžios atsakomybė, kultūros paveldo institucijų atsakomybė, o kur gali pačios savivaldybės. Ar sutinkate, kad regionuose kultūros paveldo objektai yra apleisti ir kieno tai yra atsakomybė?
Tai daugelį atvejų mes šnekam apie privačių asmenų atsakomybę. Aš suprantu, kad prezidentas šneka apie tuos objektus, jeigu šneka apie tuos objektus, kur yra savivaldybė arba valstybės atsakomybės sferoje, tai atitinkamai aš galėčiau teikti, kad tikrai tie objektai, kurie priklauso savivaldybėms arba valstybei, yra tvarkomi ir tvarkomi daug geriau negu esantis privačiam sektoriuje. Ir aš galiu, aišku, paminėti, konkrečiais pavyzdžiais neminėdamas, kad tikrai labai tragiškų situacijų yra ten, kur kultūros paveldo objektai yra privačioje nusavybėje ir jie yra netvarkomi, jie yra neprižiūrimi kaip dera. Tai kas turi tai padaryti tada? Turi valstybė, savivaldybė, bet jie yra privačių asmenų. Tai šitai situacijai ta padėtis tikrai netenkinama yra, bet šneikėti apie tai, kad valstybė arba savivaldybė turi pradėti tvarkyti privačioje nusavybėje esančių objektų būklę ir taip toliau, tai reikia tada priimti sprendimus ir tuos objektus perimti. Tai jeigu perimsime, tvarkysime, bet vėlgi, lyginant, tai tikrai padėtis visiškai skiriasi. Ir aišku, yra paaiškinimai, taip, privatus asmenys įsigijo tuos objektus ar kažkokiu kitų būdu juos valdo ir jie neturi pakankamai lėšų, galima pradėti šnekėti, kad galbūt reikia daugiau lėšų skirti investiciniams kažkiem projektams, kad tie asmenys galėtų gauti ir paramą arba pasiskolinti tiem objektams tvarkyti, bet kai kuriais atvejais ir labai labai turtingi žmonės turi nuosavybę objektus, kurių netvarko. Ir čia atrodo jau nebe klausimas, kad jiems trūksta lėšų, o tiesiog požiūrio klausimas. Ir vėlgi tada turim truputį kitą klausimą kelti.
Pakalbėkime apie ekonomiką. Optimizmas dėl šalies ekonomikos labai santūrus, sakė finansų ministras Vilius Šapoka praėjusią savaitę. Tačiau dėl koronaviruso išaugo Lietuvos skola ir metų pabaigoje. Ministras sako, kad ji gali siekti apie 50% bendrojo vidaus produkto, o pagal Maastrichto kriterijus ji negali viršyti 60%. Ar čia yra problema? Auganti skola.
Aš suprantu, čia kaip į situaciją pažiūrėsi. Jeigu vertinti mūsų ekonominį vystymą, tai mes tikriausiai būsim vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kuri metus pabaigsim su teigiamu augimu. Tai yra, mūsų ekonomika auks, o visų kitų Europos valstybių kris, kai kurių šalių ir ne tik Europos Sąjungos krenta 30%. Tai šitai situacijoje aišku viena, kad tie sprendimai pasiskolinti ir padėti žmonėms palaikyti vartojimą, padėti verslui buvo teisingi, vienareikšmiai teisingi. Ir mes labai greitai pradėsim kaupti lėšas, vėlgi rezervus ir taip toliau, nes ekonomika leis tai daryti. Aš tik priminsiu, kad per pastaruosius 4 metus, nepilnai dar 4 metus, buvo sukaupta 1,7 milijono eurų rezervai. Jeigu šnekėte apie skaičius, tai šnekama, kad mes į biudžetą dabar nesurinksime dėl tos koronaviruso ir situacijos 1,2 milijardo, atsiprašau. Bet tuo pačiu metu atidėti mokėjimų yra netoli 700 milijonų eurų įmonėms mokesčių prasme. Tai situacija tikrai nėra bloga, situacija yra optimistinė, sakau, jeigu mūsų prezidentas, kuris yra ekonomistas, viešai pasako, kad situacija yra kosmosas, tai yra, ta prasme, net nerealu, niekas negalėjo tikėtis, kad Lietuva taip susitvarkys ekonominiai srityje. O kad reikėjo pasiskolinti, tai kokiu būdu gali padėti žmonėms ir padėti verslui, jeigu nesiskolini. Kita vertus, mes skolinamės labai mažom palūkanom, kadangi Lietuvos kredito reitingas yra labai aukštas. Dėl to praktiškai galima teikti, kad tie žingsniai be abejonių leis labai greitai šitas lėšas, kurios paskolintos, sugražinti ir be abejonių, ta prasme, veržtis į priekį ir pasivyti kai kurias pietų Europos šalis pagal ekonominį išsivystymo lygį. Tai vyks labai labai greitai, nes jų minusas, ekonominės griūtis yra tiesiog ten griūtis, o ne minusas procentais, o ten 30.
Tai jūs sakote, kad skola bus gražinama iš tų atidėtų mokėjimų?
Ne, skola bus gražinama iš augančios ekonomikos, iš galimybių rinkti rezervus, kaupti ir taip toliau. Tai ir tą mes darėm tuos tris metus iki krizės. Tą mes darysime tada, kada ekonomika atsistatys, bet jau kaip minėjau, šiandien tą pasakė visi ekonomistai, jie tai vartoja kitą žodį, ne kaip prezidentas kosmosas, jie vartoja stebuklas. Tai jeigu šnekėti apie žodį stebuklas, tai paprasčiausiai vėlgi šiais metais, kada, nežinau tokių valstybių, Europos Sąjungos tikrai nėra tokių, o pasaulyje galbūt kažkur tai yra tokių valstybių, kurios turės pliusinį augimą ekonomikos, kaip tikriausiai įvyks Lietuvoje.
Tai kažkokių papildomų mokesčių tam, kad būtų greičiau grąžinimas kolonijos?
Ne, tikrai, aš galiu paprasčiausiai pasakyti tik tie, kas dabar šneka apie labai padidėjusią skolą ir taip toliau, jie tiesiog ignoruoja faktą, kad Lietuva pasiskolinius dabar pinigus suteikia savo potencialui, reiškia stiprina savo potencialą ir labai greitai valstybė bus pajėgi tos kreditus grąžinti iš augančios ekonomikos. O šnekant apie reiškia problemas kažkokias, tai reikia tada prie tų žodžių stebuklas arba kosmosas, reiškia, pridėti kažkokius kitus argumentus. Viskas yra tvarkoj. Mūsų ekonomika, mes tikrai sukūrėm visi žmonės, visi verslas ir taip toliau, ir valdžia nedarė kvailų sprendimų. Jeigu 90-ais metais konservatoriai, būdami valdžioje, būtų darę tokius sprendimus, kokius darome, tai dabar nebūtų to, kas buvo tą dešimtmetį.
Tada situacija vis tiek buvo kitokia, bet pakalbėkim kitą temą. Lietuvai pavyko derybose dėl Europos Sąjungos biudžeto išsikovoti didesnės tiesioginės išmokas ūkininkams. Ir prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad siūlys nustatyti maksimalias tokių išmokų ribas, kad stambieji ūkininkai negautų neproporcingai daug naudos. Jūs šio siūlymo lyg ir nekomentavote, ką jūs galvojate apie jį, ar jis yra teisingas?
Aš jo ir nekomentuosiu, nes aš pats esu ūkininkas ir esu šiandien politikas, dėl to nekomentuosiu. Aš tik pasakysiu vieną, kad požiūris į bendrą Europos Sąjungos krepšelį, kuris pasiekė Lietuvą, reiškia, gali būti labai skirtingas, nes vienu atveju mes šnekam, kad gavo kažkas tai daugiau, bet bendroje sumoje mes, aišku, praradom paramą Europos Sąjungos. Labai gerai, kad mes šiandien turim du regionus, reiškia, paramai, dėl to, kad Vilniaus regionas, kuris ir Vilniaus miestas, kuris viršyje Europos Sąjungos vidurkį išsivystimo, tai yra ten parama, reiškia, bus mažesnė intensyvumo, o visa kita Lietuva gaus didesnį intensyvumą paramos, ten iki 80%, jeigu neklysto, finansavimo. Tai šitai situacijai paprasčiausiai, nes atsilikimas visos kitos Lietuvos, reiškia, nuo Europos Sąjungos vidurkį yra 30%, man atrodo. Tai šitoje situacijoje pirmas įkį, tai vyksta šitam finansiniam periode, mes turime tokį paskirstimą Lietuvos, bet to jau reikėjo, nes jeigu mes būtumėm nepaskirsti Lietuvos į du regionus, mes būtumėm gavę daug mažesnį intensyvumo finansavimo visai Lietuvai. Tai šitoje situacijoje belieka tik tai tikėtis, kad regionai labai ir verslas, ir savivaldybės tikrai išnaudos tą galimybę ir finansavimo intensyvumą toliau, gerinant infrastruktūras ir stiprinant savo ekonominį įsivystymo lygį, kad mes iš tikrųjų visoje Lietuvoje gyventumėm taip, kaip gyvena šiandien Vilniuje.
Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyba iki teisminėme tyrime dėl greitųjų koronavirusų testų įsigijimo pareiškė įtarimus sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienei. Pirkimų vertė 6 milijonai eurų ir viceministrė prašosi būti atleidžiama, Veryga šį prašymą tenkins poryt. Prezidentūra sako, kad ministras turės paaiškinti situaciją ir negalės likti nuo šalyje, kaip jūs vertinate tai, kad tokie korupciniai tyrimai jau ministerijų lygmenyje.
Aš galiu tik pasakyti vieną dalyką, aš dabar šypsusi, bet pasakysiu paprastai kodėl. Žinot, man ta situacija primena, kada vyksta gaisras pas kaimyną ir kaimynai susėdė už lango, reiškia stebi, kaip dega kaimynų namas, o po to, kai gaisras beveik užgesintas, jie pasiima kibirus, ateina ir sako, kad jūs neteisingai gesino. Tai šitai situacijai klausimas man matosi tokia situacija, kad tie žmonės, kurie tuo momentu nepriminėjo sprendimų, tai yra, jie tiesiog sėdėjo kasuos ir nieko nedarė. Šiandien pradeda šneikėti, kad kažkas tai buvo daroma ne taip. Tuo momentu, juk šnekam apie viešuosius pirkimus, jeigu būtų buvę viešieji pirkimai skelbiami ir jie būtų vykę paprasta tvarka, tai mes iki šiandien būtumėm negavę tų priemonių, kurias tuo momentu turėjom gauti. Aš labai gerai atsimenu tą situaciją. Žmonės dirbo naktim ir ministerijoje, ir vyriausybė, ir taip toliau, ieškodami sprendimo. Visa Europa buvo be priemonių. Šveicarija, viena iš turtingiausių Europos valstybių, jie naudodavo, ir tai buvo skelbiama spaudoj, kad medikai plaudavo apsaugos priemonės, niekur nebuvo jokių priemonių, niekas negalėjo planuoti, kad tokių priemonių prireiks, kad bus tokia bėda. Šiandien dienai, kada mes jau esam situaciją suvaldę, kada mes turime rezervus, kada mes apsirūpinę esam priemonėmis ir taip toliau, staiga tie žmonės, sakau, kurie sėdėjo apkasuose, staiga jie ateina, sako, matote, jūs per daug darėt neskelbiamų reiškia konkursų, pirkimų tai yra. Ne, nebuvo kitos išeities ir aš tai teigiu. Ir šitai situacijai, vis, kaip ir daugelis kitų dalykų, šitie dalykai bliukš be abejonių, net nekelia abejonių, nes tikrai absoliučiai įsitikinęs, kad nei ministerijose, nei vyriausybėj niekas jokia korupcija neusiminėjo.
Bet moment, jūs kvestionuojate finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbą?
Aš kvestionuoju labai daug dalykų, nes jeigu mes žiūrėsime, kiek stikių bliuško įvairūs kaltinimai, tai tokia atveju man pasakyti, kokia byla, kuri nors byla, reiškia, šiandien yra teisime, kuri būtų susijusi bliuško viską. Bet šitoj situacijoje aš jau matau aiškiai tokį politinį potekstę, tokią politinę potekstę, nes tie žmonės tikrai jau ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad nei viceministrė, nei kas nors vyriausybėje, nei dar kur nors tikrai neusiminėjo jokiais korupciniais dalykais. Kaltinimai yra, kodėl jūs vykdėte neskelbtus pirkimus. Tuo momentu nebuvo galimybės jokios elgtis kitaip. Ir šiandien dienai tie žmonės, kurie šneka, kad matote, reikėjo daryti viešų pirkimų tarnybą, pavyzdžiui. Aš jų vietą iš viso nežinau, kur dinkčiau, aš atsistatydinčiau jų vietą. Nešneikėti apie tai, kad reikėjo tuo momentu daryti kitaip pirkimus, reiškia, tai yra absoliučios nonsensas, reiškia, nebuvo įmanoma tuo momentu. Aš dėkingas ir manau, kad visi žmonės dėkingi ir tiems privatiems verslininkams ir visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie to, kad valstybė gautų tas priemonės.
Jeigu bet galiausiai kad paaiškėjo, kad tie konkretūs testai net nėra diagnostikai. Jie ten kitokios šiek tiek yra principo, kurie negali pasakyti, ar tu sergi ar ne.
Kai jūs tai teigiate, pirmiausiai, aš nežinau, iš kur jūs tokia informacija įmat.
Vakar taip kalbėjo sveikatos mokslo universiteto profesorius.
Tai aš nežinau, ką tas profesorius atstovauja, bet aš pasakysiu vieną, kada valstybė pirko testus, vat kaip ir reiškia buvo valstybė ir Vengrija, man atrodo, ir kelios valstybės, kur nusipirko iš viso neveikiančius testus ir turėjo grąžinti, ten buvo didelės problemos, valstybė užpirkinėjo šimtais tūkstančių milijonais testus ir pirkosi negerus testus. Šitą atveju apie ką aš nekas, apie greituosius tos testus?
Apie šitos testus, kurie buvo šiame pirkime?
Šiame, aš noriu pasakyti vieną, kad iš tikrųjų to momentu, kiek aš atsimenu, nes aš nesėdėjau apkasuose, kaip kai kurie dabar labai reiškiasi, tai šitai situacijai, aš mačiau tą situaciją ir buvo ieškomi visi sprendimai, ambasados dirbo ir taip toliau. Ir šitai situacijai galbūt kažkuris tai testas, jau apie greituosius testus, kurie buvo nupirkti, tai jie buvo pirkami žinant, kad jie nėra testuoti. Ir žina, ir visa Europa pirko, svarbiausiai visi pirko juos. Nes vis ir nebuvo tyrimų, nes nebuvo, jūs įsivaizduokit, prasidėjo koronavirusas ir testai, nebuvo moksliškai laiko, net nebuvo, kaip viską patikrinti.
Bet jeigu viskas yra šioje situacijoje pagal jūs gerai, tai kodėl tuomet viceministrė traukiasi ir ministras Veryga tenkins šį?
Aš suprantu viceministrė ir aš dėkingas, kad jinai tai pasielgė, nes iš tikrųjų, kada tave apkaltina kažkokia tai, nebent iškelia kaltimus korupciją ir taip toliau, tai be abejonių savo sprendimų nuima tam tikrą įtampą nuo valdžios, nes iš tikrųjų prasideda kasdieninis šnekėjimas. Vat matote, ministerijoje korupcija ir dar, jūs man tą klausimą duodate, aš jums pasakysiu vieną, kad, reiškia, jūs po tam tikro laiko, jūs pati asmeniškai ir daugelis kitų žmonių įsitikinsit, kad aš buvau teisus, sakydamas, kad tuo momentu kito sprendimo tiesiog nebuvo. Jau kas nors iš tų žmonių būtų pasakęs, dabar pasakytų, ką reikėjo daryti kitaip, tai tokia atveju viskas tvarkoja, prašau, pasakykite. Bet jūs nieko nesakote, nes iš tikrųjų tuo momentu nebuvo sprendimų, jokių. Mes meldėmės, kad iš Kinijos būtų tie lėktuvai, kad būtų užperkama ir Kinijos ambasada, mūsų Lietuvos ambasada labai stipriai dirbo, labai stipriai padėjo. Ir labai daug žmonių padėjo, o jie galėjo nepadėti. Žinot, kodėl naktimis dirbo ministerijos darbuotojai? Todėl, kad Kinijoje tuo momentu diena. Ir šitai situacijai, o kas jiem liepia dirbti naktimis? Niekas, juk įstatymai nereikalavo. Jie dirbo dėl to, kad jie iš tikrųjų labai atsakingai suprato, kad jeigu jie nedirbs, o kas dirbs? Kas dirbs? Prezidentūroje dirbs patarėjai, ar kas dirbs? Niekas nedirbs. Jie dirbo.
Registrų centro e-sveikatos sistemos savaitę trukęs gedimas, sakėt, nėra priežastis ministrui Aurelijui Verygai nutraukti atostogas, o ši situacija ar yra priežastis, kai ministerijos mestas šešėlis?
Aš tik tai priminsiu jums, kad registrų centras niekada nebuvo pavaldus sveikatos ministerijai. Registrų centras buvo pavaldus susisiekimo ministerijai. Tuo momentu, kad reikėjo priimti sprendimus, reikėjo sistemą.
Bet dėl to, kad neveikė e-sistema, problemų turėjo gydytojai.
Leiskime pabaigsiu. Reiškia, Rokas Masiulis turėjo priiminę sprendimus, jisai jų nesugebėjo priimti beveik 2 metus. Po to ministerija buvo, tas registrų centras perduotas ekonomikos inovacijų ministerijai. Ir šitoj situacijai šiandien, kiek aš žinau, šitą situaciją šią dieną, tai jau yra konkursai praėję, reiškia, mes turėsime labai saugę, net kelių lygių sistemą, reiškia, būtent tą serverinės ir taip toliau, reiškia, netgi užsienė galbūt bus tas viena dalis su serverinių. Tai šitai situacijai aš galiu pasakyti vieną, kada žmonės perėmė, vat, būtent perdavus į ekonomikos ministeriją, tada tas klausimas sprendėsi. Jeigu šnekėte apie būtent tos sveikatos ministerijos atsakomybę, tai klausimas, kol nebuvo Verygos, tol niekas jokių nepildė, reiškia, būtent tų kaip pasakyti, vaistų receptų elektroniniu būdu. Jie sugebėjo padaryti taip, kad elektroniniai prasidėjo tas rašymas, palengvėjo visiems ir visi tą sistemą džiaugiasi. O techniniai dalykai, jie niekada nebuvo klausimas sveikatos ministerijos. Ir jeigu šnekėti apie situaciją, tai reikia tiesiog pasakyti ministrui šiuo atveju Verygai, kad jie šaunuoliai, kad sugebėjo tą reikalą išjudinti, nes reikalas tai buvo labai senas, jis dar prieš mums laimint rinkimus jis jau buvo sukišta pinigai, ten pavardės Langaičio konservatorių partijos vieno būsio Seimo nario yra, kur sukišta buvo milijonai, 10 milijonų eurų ir niekas neveikia. Tai šitai vietai iš viso ta sistema net neveikia, o po to jie net nebandė naudotis, reiškia, kol netėjo Veryga ir iš tikrųjų nesugebėjo išjudinti šito klausimą. O dabar staiga pradeda jį kaltinti, kad užlieja serverinė, tai prie ko čia jisai?
Nekaltinti, kad užlieja serverinę, tačiau mano mintyje klausimas buvo suktas taip, kad dėl e-sveikatos trukdžių visokių patyrė medikai ir vaistininkai.
Tai dėl to, kad užlieja serverinę, dėl to, kad nustojo dirbti tą sistemą, bet būtent dėl techninių priežasčių. Niekas niekada nereiškia sveikatos ministrui pretensijų dėl to, kad blogai dabar yra kažkas į sistemoje, būtent kaip jinai turėtų veikti. Ten kaip išrašomi duomenys, tai yra išrašomi receptai ir taip toliau. Toj situacijai problemos nėra. Buvo problema, kad neveikia, iš viso techniškai neveikia. Tai šitai vietai pretenzijos tikrai ne Verygai, o pretenzijos yra registrų centrui ir tiems žmonėms, kurie turės sutvarkyti. Jeigu mes kada pasidomėjom, įsigilinom, tai žmogus, kuriam reikia pakabinti lentelę su tuo, kad kodėl taip yra, tai yra Rokas Masiulis.
Ačiū Jums. Aktualijas aptarėme su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu.